Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen sutra u Briselu, potvrdio za Novosti dana Borislav Stefanović. Na dnevnom redu univerzitetske diplome, regionalno predstavljanje Prištine kao i administrativni prelazi. Svetski dan deteta koji se danas obeležava, Srbija dočekuje sa oko 140.000 dece koja žive ispod granice siromaštva. Vlada Egipta pozvala da se okončaju sukobi u Kairu u kojima su ubijene dve osobe, a blizu 700 povređeno. Lokalizovan požar na Rtnju, od noćas vatrogasci gase požar na Suvoj planini. Počinje završni turnir Masters serije na kojem od tenisera iz Srbije učestvuju Novak Đoković i Nenad Zimonjić. Sutra u Srbiji ujutro slab i umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, u Beogradu do 5 stepeni. Iako su proteklih dana opozicija i pojedini poslanici vladajuće koalicije koji žive na Kosovu i Metohiji kritikovali sporazume koje je pregovarački tim Beograda u Briselu postigao sa Prištinom, razgovori Beograda i Prištine biće nastavljeni sutra posle podne u Briselu sa punom podrškom vlade Srbije. To je za naš radio potvrdio šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Opširnije Zorana Bokan.
Na Skupštinskom odboru za Kosovo i Metohiju Borislav Stefanović je odbacio sve optužbe o štetnosti dogovora koje je postigao sa šeficom prištinskog tima Editom Tahiri u Briselu i poručio da će dogovoreno biti sprovedeno. Danas u izjavi za Radio Beograd Stefanović kaže da će se sutra u Briselu razgovarati o univerzitetskim diplomama, regionalnom predstavljanju Prištine i o administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje, za koje, kako tvrdi Stefanović, već postoje konture jasnog rešenja. Naglašava da za Srbiju nije prihvatljiva ni jedna opcija koja na bilo koji način potvrđuje takozvanu državnost Kosova.
Ono što je sigurno da mi funkcionišemo apsolutno u skladu sa punim mandatom vlade Srbije koji nam je dat i u tom smislu nema nikakvih problema, kao što neće biti problema ni sa implementacijom svega onoga što je do sada dogovoreno.
I najnovija runda dijaloga sa Prištinom biće teška isključivo zbog insistiranja Prištine na za Srbiju takozvanoj državnosti Kosova, ocenjuje Stefanović.
Svako rješenje, naročito za administrativne prelaze, mora da bude u skladu s rezolucijom 1244 i našim ustavom. Što se tiče regionalnog predstavljanja, tu je potrebno obezbediti asimetrično predstavljanje Prištine. Univerzitetske diplome kod nas mogu biti primenjive i upotrebi samo u slučaju da ne postoje elementi državnosti takozvanog Kosova.
Stefanović ipak veruje u pozitivan ishod dijaloga sa Prištinom, koji je prekinut u septembru, kada je izbio spor oko prisustva kosovskih carinika na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak.
Mi ćemo naravno učiniti sve da u okvirima našeg ustava i mandata koji nam je dat postignemo pozitivan rezultat.
Ranije danas Tanjugu je iz sedišta Evropske unije u Briselu saopšteno da će sutra na dnevnom redu, pored telekomunikacija, rešavanja problema vezanih za snabdevanje strujom i učestvovanja prištinskih zvaničnika na regionalnim skupovima, biti reči o primjeni dogovora o carinskom pečatu.
Nastavak dijaloga Beograda i Prištine do sada je važio za jedan od glavnih uslova za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Međutim, ministar Ivica Dačić je izjavio da bi Srbiji mogao da bude postavljen novi uslov za pridruživanje Uniji koji se odnosi na njenu finansijsku sposobnost. Sa nama je Dragomir Janković iz Ekonomskog instituta u Briselu. Gospodine Jankoviću, da li je ovde reč o novom ili starom uslovu?
Pa ja mislim da je zapravo u suštini reč o običajnoj proceduri koju Evropska unija primenjuje za sve nove kandidate još od 90. godine. Znači, ono što je bitno istaći jeste da to postoji od uvek i da to nije nikakav novi uslov, nego se traži da zemlja zapravo ceo postupak kandidature, predkandidature, predpristupanja i sve procedure koje se dešavaju na putu prema Evropskoj uniji imaju za cilj dve stvari. To je da se sistem vrednosti podigne na nivo Evropske unije, da se vladavina prava i funkcionisanje državne uprave također podigne na efikasan nivo, da se smanji korupcija i da se zemlja osposobi da financijski učestvuje u zajedničkom evropskom tržištu. Znači, svi ti postupci pre kandidature imaju za cilj da između ostalog financijski stabilizuju jedan ekonomski sistem koji u budućnosti onog trenutka kad se priključi neće imati negativne posledice po funkcionisanje evropskog zajedničkog tržišta, eventualne evropske zajedničke monete i drugih ekonomskih parametara.
Da li postoje neke procene koliko smo mi u ovom trenutku ispunili te ekonomske kriterijume za Evropsku uniju?
Pa Srbija u značajnoj meri ispunila dosta kriterijima koji se, ekonomskih kriterijima koji se tiču pridruživanja Evropskoj uniji. Pre svega ima jedan, nema previsoku inflaciju, drži se još uvek u okvirima podnošljivog budžetskog deficita odnosu na GDP i na neki način sprovodi neke strukturne reforme, završila privatizaciju, sprovodi druge strukturne reforme koje se tiču privrede i društva i na neki način se ona kvalifikuje u tom segmentu ekonomskom prema članstvu za Evropsku uniju. Ono što je kod Srbije dosta diskutabilno, to jeste visok nivo korupcije, koji se opet tiče sa usvajanjem, odnosno sprovođenjem ekonomskih zakona koje se u Skupštini usvoje, a treba ih sprovesti i primeniti.
Bogdan Lisovolik, šef Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, izjavio je da će ekonomski rast u Evropi verovatno stagnirati naredne godine i da će Srbija time biti pogođena jer posluje sa evropskim tržištem. Kako biste vi opisali trenutnu situaciju u eurozoni?
Pa situacija u eurozoni nije ni malo ružičasta. Znači, ono što je već poznato, to su krize u Italiji i Grčkoj, zatim Portugaliji, Španiji, čak i delom i u Poljskoj, vidjeli smo da je Poljska usvojila određene mere štednje. Ono što je manje poznato jeste da je Francuska u vrlo teškoj ekonomskoj situaciji, pre svega zbog toga što njenim spoljnim dugom, odnosno javnim dugom, upravljaju strani poverioci. Ako uzmemo to sve u obzir, sasvim je sigurno da će sledeća godina neće biti nimalo ružičasta u ekonomskom pogledu i da će se svakako recesija produbiti i vrlo su moguće negativne stope prirodnog rasta.
Gospodine Jankoviću, hvala na razgovoru. Čuli ste Dragomira Jankovića iz Ekonomskog instituta u Briselu. A šta naredna vlada u Srbiji treba da uradi za domaću ekonomiju? To pitanje postavljaju dve velike organizacije. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i Stalna konferencija gradova i opština. One su okupile ugledne privrednike, aktuelne političare i gradonačelnike, a njihovi predlozi biće sakupljeni u dokument nazvan Vizija 2016. Predlozi privrednika veoma su konkretni, pa oni novoj vladi savjetuju da uvede disciplinu u naplati poreza i potraživanja, da smanje birokratiju i postave stručne ljude na ključna mesta. Debatu na prvom u nizu okruglih stolova pratila je Milica Milovanović.
Od nove vlade očekuje se da pokrene reforme kako bi obezbedila privredni rast i povećanje zapošljavanja. Na vrhu liste zadataka je svakako rešavanje problema naplate poreza i doprinosa i borba protiv sive ekonomije. Istraživanje Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju u 10 opština istočne Srbije dalo je upozoravajuće rezultate, kaže Aleksandar Grunauer iz GIZ-a.
54% radno aktivne populacije uopšte ne plaća nikakve poreze. Drugim rečima, oni ili nemaju posao ili su u sivoj ekonomiji. A ovi ostali 46% ljudi koji radi u legalnoj ekonomiji ili koji je zaposlen u državnim institucijama doprinose opštinskim budžetima sa 26%. Znači imamo mali deo radno aktivne populacije koji stvara dohodak da bi naše institucije, državne institucije mogli da funkcionišu.
Rešenje je u uspostavljanju jednakosti u ispunjavanju poreskih obaveza, zato što je i legalnoj privredi i državi dogorelo do nokata, naglašava vlasnik Modusa Milan Knežević.
U ovoj zemlji je porez postao humanitarni prilog. Plaća ga ko kad hoće i koliko može. Nismo sankcionisali prvo koji ne plaća porez, imamo 70% onih koji ne plaćaju porez sa trendom uvećanja.
Direktor firme Montera Dragan Kopčalić smatra da domaći privrednici već dve decenije nemaju odgovarajućeg partnera u vladama.
Sledeća vlada, ukoliko nastavi sa trendom kao što je to radila ova vlada i kao što rade svi resorni ministri, a to je da smeju da primaju isključivo ljude iz inostranstva i strane firme, a da ne smeju da sede sa sopstvenim privrednicima, onda apsolutno sigurno nećemo imati nikakav uspeh ni u sledećoj vladi.
Predstavnica američke firme Continental Wind, Ana Brbaklić, međutim veruje da su domaće institucije u istoj meri zatvorene za strane i domaće investitore i to ilustruje primjerom svoje kompanije.
Mi u ovom trenutku nemamo recimo energetsku dozvolu zato što nam je energetska dozvola istekla, a Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku još uvek nije donelo odluku da li će stare energetske dozvole da produžava ili vi možete da izvadite nove energetske dozvole i to niko u ministarstvu ne zna i vi ste ovde kao strani investitor koji hoće da uloži 270 miliona evra, poslujete u zemlji bez osnovne energetske dozvole koju ste do sada imali, ali sada više nemate.
Među savetima privrednika i gradonačelnika novoj vladi su i ti da nastavi decentralizaciju uz širenje nadležnosti, ali i odgovornosti lokalnih samouprava, da pokrene poresku reformu tako da više optereti potrošnju, a smanje zahvatanja na zarade i da profesionalizuje upravljanje javnim preduzećima. Svi ti saveti sabrani u viziju 2016. bit će predstavljeni svim strankama pre zvaničnog početka izborne kampanje.
U izveštaju Narodne banke Srbije o inflaciji za novembar navodi se da je u trećem tromesečju ove godine zabeležen znatno viši priliv kapitala u Srbiju nego u prethodnim tromesečjima. Strane direktne investicije bile su dvostruko veće od investicije u prethodnim tromesečjima. Neto dug preduzeća smanjen je za oko 58 miliona evra, a smanjene su i obaveze banaka prema inostranstvu za oko 12,5 miliona evra u odnosu na kraj drugog tromesečja ove godine, navodi se u izveštaju.
Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je vrednost izvedenih građevinskih radova preduzeća iz Srbije u trećem kvartalu veća za skoro 30% nego u istom periodu prošle godine. Najveću građevinsku aktivnost zabeležili su izvođači iz Beograda. Ministarstvo za prostorno planiranje priprema novi paket pomoći za građevinsku industriju u narednoj godini. U sindikatima i Uniji poslodavaca kažu da država pre svega treba da poboljša uslove poslovanja u građevinarstvu. Ivan Jovanović.
Ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić veruje da će vlada prihvatiti predlog da se produži važenje zakona o pomoći domaćoj građevinskoj operativi, a ključno je u toj priči, kaže, da se obezbede sredstva za podršku građevinskim projektima od posebnog javnog značaja.
Postoji dobra volja, ne postoji novac i moramo da vidimo da li je moguće da se takođe nešto malo zadužimo da bismo u taj projekat ušli. Sve u svemu, ja mislim da građevinska sledeća sezona neće biti uopšte laka. Ja se plašim da ukoliko ne obezbedimo maksimalne olakšice kada je u pitanju kupovina stanova, da ćemo ostati prosto bez građevinske operative. U ovom trenutku samo problem je što smo mi dostigli neki maksimum zaduživanja kao zemlja.
Dobro je što nam po svoj prilici ostaje pomoć države, ali vlada može mnogo da uradi i na unapređenju uslova poslovanja u građevinarstvu, smatra predsednik Samostalnog sindikata građevinara Srbije Duško Vuković.
Plaćanje PDV-a u trenutku kada dobijete pare od investitora, ne u trenutku samo kada ispostavite fakturu, je jedan od mnogo bitnih razloga koje bi vlada i ministarstvo finansija trebalo da odebri pre svega građevinskoj industriji. Drugo, vezano je za sistem javnih nabavki u kojima zaista mi moramo na drugačiji način tretirati domaće građevinske preduzeće.
I predsednik grane građevinarstva u Uniji poslodavaca Srbije, Zoran Mišeljić, traži od države da se više angažuje na poboljšanju uslova poslovanja u toj privrednoj grani.
Ne možemo nikako biti optimistični što se tiče sledeće građevinske sezone. Država treba da obezbedi banke, nama pomoć države u izgradnji stanova i bilo kakvih objekata ne treba. Mi znamo to da pravimo. U ekonomskoj krizi nema para, znači u sledećoj godini će biti pada obimnog poslovanja. Ko preživi, pričat će.
Program podrške domaćim građevinskim preduzećima, u kojima je zaposleno oko 100.000 radnika, startovao je ove godine paketom vrednim 100 miliona evra, a naknadno je više puta dopunjavan rebalansima budžeta.
U Kairu su nastavljeni sukobi policije i demonstranata koji su postavili barikade u blizini Egipatskog ministarstva unutrašnjih poslova.
Na trgu Tahrir policija je upotrebila suzavac i gumene metke da bi rasterala oko 5.000 demonstranata koji traže da vladajući vojni savet tačno saopšti datum kada će prepustiti civilnoj vladi nadležnost za upravljanje zemljom. U jučerašnjim sukobima u Kairu ubijene su dve osobe, a 700 ljudi je povređeno. Egipatska vlada apeluje da se situacija smiri i poručuje demonstrantima da budu razumni i odgovorni.
Dve granate pogodile su jutro sa sedište sirijske Baas partije u Damasku.
To je prvi napad u prestonici u proteklih 8 mjeseci koliko traje pobuna protiv predsjednika Bašara al-Asada. Sirijski predsjednik je izjavio da će obračun sa demonstrantima biti nastavljena u jeku pritisaka Arapske lige koja zahteva okončanje nasilja.
Uhapšeni sin libijskog vođe Muamera Gaddafija, Saif al-Islam, ostaće u gradu Zintanu dok u Libiji ne bude uspostavljen pravosudni sistem, izjavio je šef vojnih snaga iz tog grada na zapadu zemlje.
Te snage lojalne prelaznom nacionalnom savetu Libije takođe su zatražile da se Saifu al-Islamu, koji je nekada važio za političkog naslednika svog oca, sudi u zemlji. Saif al-Islam, kojeg traži Međunarodni krivični sud u Hagu zbog zločina protiv čovečnosti, uhvaćen je juče na jugu zemlje blizu granice s Nigerom.
A u Španiji se održavaju opšti izbori i pravo glasa ima 36 miliona građana.
Najviše šansi da pobedi ima konzervativna narodna partija Marijana Rahoja, dok socijalisti koji su na vlasti od 2004. godine mogu da očekuju istorijski poraz. Građani su nezadovoljni radom vlade socijalista koja im je nametnula stroge mere štednje i nije rešila ekonomsku krizu.
15 časova, 15 minuta slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku ćete između ostalog čuti priču koju je naša koleginica Marina Stojedinović uradila u Ženevi, gde se uspešno operišu teški srčani pacijenti iz Srbije. Marko je jedan od njih i evo šta posle uspešne operacije planira kad se vrati kući.
Pozvaću drugove kod me kući da napravimo jednu picu.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen sutra u Briselu, potvrdio za Radio Beograd Borislav Stefanović. Na dnevnom redu univerzitetske diplome, regionalno predstavljanje Prištine kao i administrativni prelazi. Vlada Egipta pozvala da se okončaju sukobi u kojima su ubijene dve osobe, a blizu 700 povređeno. Lokalizovan požar na Rtnju od noća, vatrogasci gase požar na Suvoj planini. Počinje završni turnir Masters serije u Londonu, na kojem od tenisera iz Srbije učestvuju Novak Đoković i Nenad Zimonjić. Sutra ujutru slab i umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 6 do 12, u Beogradu do 5 stepeni. Danas je Svetski dan deteta, tim povodom naš dopisnik iz Niša, Ozren Rašić, posjetio je svratište za decu u tom gradu. Evo šta je zabeležio.
U svratištu za decu sa ulice u Nišu, Mačvanska broj 23. Mališani stigli ovde. Kako je ovde u svratištu?
Vrlo dobro.
Jer često dolaziš?
Često.
Šta inače radiš kad dođeš u svratište?
Igram se.
A da pitam ovog mališana, koliko puta ti dolaziš ovde? Dolaziš
svaki
često?
Dan.
Ima drugara?
Ima drugara.
Puno drugara.
Marija Đorđević. Kod nas vrate deci mlade, starosti između 9 i 19 godina koji žive i rade na ulici. Ono što smo ostvarili do sada jeste to da su stekli poverenje u nas. Uglavnom radimo različite edukativne radionice. Imamo psihologa koji ovde radi. Imamo pedijatra koji dođe tako jednom nedeljno ili češće po potrebi. Veliki broj njih nema ni zdravstveno osiguranje.
Da čujemo i Sonju Šumonju.
Centar za pomoć deci.
Tako je.
Mi želimo da ih uključimo inkluzijom i neformalnim obrazovanjem u normalne tokove obrazovanja i da im time omogućimo šire uključenje u društvene tokove.
Evo i Dušice Davidović, gradske većnice, hoće li grad izdvojiti sredstva, hoće li pomoći? Svratište već radi u Nišu.
U narednom periodu, za narednu budžetsku godinu, ćemo planirati sredstva za finansiranje svratišta. Jako je važno da ovu decu sklonimo sa ulice, jako je važno da kažemo da su ova deca izložena svim vidovima nasilja, ono što je najtragičnije u celoj priči da su ovo deca koja su potencijalna mogućnost za žrtve trgovine decom i ljudima.
Da pozdravimo Boška Aleksića. Koliko dece imamo na niškim ulicama koja dolaze u svratište i koliko ih uopšte ima? Imate li taj
kroz svratište je prošlo 150 dece i mladih.
Neko iz svratišta čak opredelio se i da se oženi.
To možemo da kažemo da je neki naš uspeh upravo zbog toga što su oni prepoznali da je to pravi put, da izaberu okvire koji su priznati kao kvalitetno opredeljenje u životu. Tako da brak je nešto što mi pozdravljamo.
Čuli smo prilog Ozrena Rašića iz Niškog svratišta za decu, a podaci o ukupnom broju siromašne dece u Srbiji nisu nimalo pozitivni. To u razgovoru za novosti dana potvrđuje i pomoćnica ministra za rad i socijalna pitanja Suzana Paunović.
Ako govorimo o onoj deci koja žive ispod apsolutne linije siromaštva, u ovom trenutku u Srbiji živi negde oko 140.000 dece ispod te linije i ono što je za nas koji se bavimo zaštitom dece posebno zabrinjavajuće jeste da je u periodu od 2008. do danas broj dece koja žive ispod apsolutne linije siromaštva porastao. Dakle, dok je 2008. godine to bilo svako 14. dete, danas je to svako 8. dete i kada je u pitanju Ministarstvo rada i socijalne politike, negde oko 60.000 dece u okviru svojih porodica koristi novčanu socijalnu pomoć, dakle, socijalno je ugroženo.
Šta je to apsolutna linija siromaštva?
Apsolutna linija siromaštva jeste jedan nominalni iznos zapravo koji se utvrđuje na osnovu statističkih podataka, neke potrošnje domaćinstva i tako dalje i na osnovu zapravo te granice koja je negde oko 9.000 dinara zapravo se računaju porodice koje žive iznad ili imaju prihode iznad tog iznosa i one porodice čija je praktična egzistencija ispod iznosa od 9.000. Ono što je za nas posebno zabrinjavajuće jeste činjenica da veliki broj ljudi živi tik iznad linije apsolutnog siromaštva. U aprilu mesecu je usvojen novi zakon o socijalnoj zaštiti. On zapravo ima za cilj da pomogne ove socijalno najugroženije porodice i da poveća obuhvat korisnika novčane socijalne pomoći. Naše procene su da će mnogo bolje kroz ovakvu normu biti zaštićena i deca koja žive u porodicama koja koriste socijalnu pomoć, osobe s invaliditetom, samohrani roditelji i tako dalje. Ono što ohrabruje jeste činjenica da smo u ovoj godini dobili sva potrebna sredstva za isplatu ovih prava, da su prava redovna. Sa jednom rečju, 99% budžeta Ministarstva rada i socijalne politike se preko ovog ministarstva transferiše na lokal.
Na Svetski dan deteta red je da kažemo nešto i o dečijim pravima. Da li tu postoji neka statistika u Srbiji i koliko smo napredovali u poštovanju dečijih prava?
Mi smo usvojili veliki broj zakona koji prepoznaju dečija prava i proklamuju njihovu zaštitu.
A kako se oni primenjuju?
Ono što predstavlja veliki izazov jeste zapravo sada implementacija svih tih zakona. To zahteva pre svega dobru međusektorsku saradnju, zahteva često dosta finansijskih sredstava i zahteva negde razumevanje zapravo da se uspešnost jednog društva meri po tome koliko su u njemu zaštićeni deca i stari. I ja verujem da će godine ispred nas doneti još bolje rezultate. Oni sada jesu dobri, jer ja ću vas podsjetiti da smo se u Srbiji počeli da bavimo pitanjima vezanim za zaštitu od nasilja, da se bavimo pitanjima vezanim za inkluziju dece, za bolju podršku deci sa smetnjama u razvoju, da se bavimo van institucionalnim zaštitom. To su sve pomaci koji su napravljeni. Da li su dovoljni? Verovatno nisu, ali da će biti bolje, ja se nadam da hoće.
Šta biste poručili deci na njihov dan danas?
Pre svega želim da im čestitam dan i naravno da im negde poručim da se za svoja prava moraju dosledno da bore i istraju o tome da jedino je to pravi put i jedini način da ih i ostvare.
Za novosti dana govorila je pomoćnica ministra za rad i socijalna pitanja Suzana Paunović.
A potpredsednica parlamenta Gordana Čomić otvorila je izložbu dečijih likovnih radova koja je povodom obeležavanja Svetskog dana deteta priređena u centralnom holu Doma Narodne skupštine. Otvaranju izložbe prisustvovali su neki od autora 60 izloženih dečijih radova slikanih u poslaničkim klupama 8. oktobra ove godine u okviru manifestacije Kreda crta maštom, čiji je pokrovitelj predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Mališani su se u Skupštini zabavljali uz pesmu, ples i recitacije, a njihovi radovi će krasiti parlament do 26. novembra.
U svetu 1.300.000 ljudi svake godine pogine u saobraćajnim nesrećama, a između 20 i 50 miliona zadobije povrede. To su podaci Ujedinjenih nacija objavljeni na Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Kod nas ovaj dan dočekujemo sa porastom broja poginulih. U prvih 9 meseci ove godine u saobraćaju je poginulo 516 osoba. To je za 10,7% više nego u istom periodu prošle godine.
Zdravstveno stanje gradonačelnika Novog Pazara Mehe Mahmutovića, koji je sinoć teško povređen u saobraćajnom udesu, stabilno je i sa urednim životnim funkcijama, rekao je direktor zdravstvenog centra u Kraljevu Dragan Arsić. U istom udesu na Ibarskoj magistrali lakše su povređeni pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Faruk Suljević i vozač automobila Hamid Plojović.
U okviru akcije Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, vozači od sutra do 26. novembra mogu besplatno da provere tehničku ispravnost svojih vozila pred zimsku sezonu, najavio je Automoto Savez Srbije. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Požar na planini Rtanj, koji je zahvatio 10 hektara niskog rastinja, je ugašen. Vatrogasci su sprečili da se požar proširi na borovu šumu i vatru u potpunosti ugasili oko 3 sata jutros. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić, rekao je da nijedan objekat nije bio ugrožen i da materijalna šteta nije velika. Marić je za naš program rekao i da je u toku noći požar izbio na Suvoj planini. Kakva je trenutna situacija?
Požar koji je sinoć u večernjim časovima izbio na Suvoj planini je gašen u toku dana, delimično lokalizovan. Očekuje se dakle da u toku sutrašnjeg dana malo jače snage sektora za vanredne situacije izađu na teren i da ga u potpunosti likvidiraju. Reč je o požaru niskog rastinja. Nije ugrožena šuma, nisu ugroženi objekti s ljudima, ali kažem, jako nepristupačan teren i na velikoj visini, pa će akcija biti, nadam se, sutra i nastavljena i završena.
4 srčana bolesnika iz Srbije za koje nije bilo moguće lečenje kod nas prošle sedmice operisani su u Univerzitetskoj bolnici u Ženevi. Iduće godine planirano je oko 100 operacija. Reč je o intervencijama u okviru sporazuma koji su potpisali Republički fond za zdravstveno osiguranje i kantonalna bolnica u Švajcarskoj. Kanton grada Ženeve snosiće 95% cene operacije. Neposredno pre operacije naše bolesnike u Ženevi posetila je grupa novinara iz Beograda. Među njima je bila i naša novinarka Marina Stojadinović.
Marko Todorović iz Zrenjanina ima 24 godine. Budući je profesor informatike. Rođen je sa teškom srčanom manom. Dva puta je operisan u Srbiji. Bila mu je potrebna još jedna operacija, ovog puta u Ženevi.
Nisam se igrao kao druga deca, nisam mogu trčati kao koliko su oni mogli da trče jednostavno. Bio sam kao onaj koji treba, na primjer kad smo igrali košarku, bio sam onaj koji stoji i kad treba baci, baci. Samo to. Ovako ništa imam, s drugima se sad, pošto sad više ne mogu trčim, samo se šetam i vozim bicikla.
Marko se posle operacije osjeća dobro i jedva čeka da se vrati kući. Planira šta će prvo da uradi.
Pozvaću drugove kod me kući da napravimo jednu picu.
Profesor Afksendios Kalangos, direktor je kardio sekcije u Ženevskoj univerzitetskoj bolnici. Do sada je u toj klinici operisao 8 srpskih pacijenata i svi se osjećaju dobro. Imaju produženu postoperativnu negu, napominje profesor Kalangos. Uobičajeno se pacijenti iz Ženeve primaju jedan dan pre operacije, a posle intervencije ostaju 7 do 10 dana na oporavku. Međutim, za bolesnike iz Srbije smo produžili boravak u bolnici jer se kod određenog broja pacijenata mogu javiti postoperativne komplikacije i zato ih zadržavamo 3 nedelje da bismo bili sigurni da je sve dobro. U Ženevskoj bolnici planirana je i obuka srpskih kardiohirurga kako bi teške bolesnike mogli da operišu u svojoj zemlji, kaže direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Aleksandar Vuksanović.
Ne samo kardiohirurzi, već i anesteziolozi, patolozi, intenzivisti mogu da dođu ovde i da učestvuju u procesu lečenja pacijenata. Na taj način da steknu znanje.
Kantonalna bolnica u Ženevi jedna je od najuglednijih u svetu. Svaki pacijent ima svoju medicinsku sestru, a kardiohirurgija raspolaže sa 8 najmodernijih sala i 2 robota za navigacionu hirurgiju.
Kultura. U velikoj sali Kolarčeve zadužbine u 20 časova biće održan koncert kamerne muzike kompozitora članova Srpske akademije nauka i umetnosti. Time se završava obeležavanje 170 godina postojanja akademije. A od 30. novembra do 5. decembra u Beogradu će biti održan 17. festival autorskog filma. O festivalu Vladimir Đudović.
Nastao u godini kompletne izolacije prethodne države, festival autorskog filma narastao je do jedne od najkvalitetnijih kulturnih manifestacija u Srbiji. Ostvarenja koja na drugačiji način od hollywoodskih hitova komuniciraju sa publikom, koja nisu tek puka zabava i koja nose jak autorski pečat i umetnički kredo stvaraoca, stekla su vernu publiku i kod nas, kaže predsjednik Saveta festivala Srdan Golubović.
Nastavili smo sa tom željom da mi kao ljudi koji prave program, da ne namećemo svoj stav, nego da na neki način malo više otvorimo dijalog sa publikom i da publici dajemo mogućnost da u stvari bira ono što voli. Zato ove godine imamo 8 pratećih programa, to je najveći broj filmova do sada.
18 filmova u glavnom takmičarskom programu, ukupno 60 u svih 8 programskih celina, predstavljanja novih knjiga, razgovori publike sa autorima, a sve to u 4 beogradska bioskopa sa 7 kinodvorana. Eto, to je lična karta festivala. Pobednici Berlinskog, Kanskog, Venecijanskog, dakle 3 najveća svetska festivala, pa pobednik čuvenog američkog Sundance festivala, trodimenzionalna projekcija filma Pina Wima Wendersa, već privlače pažnju beogradske publike. Ulaznice će se uskoro naći u prodaji, a nijedno od 60 filmskih ostvarenja sa programa festivala neće ići u redovnu bioskopsku distribuciju.
Izdavačka kuća Službeni glasnik raspisala je konkurs za nagradu Desimir Tošić, koja se dodeljuje u 2 kategorije. Za najbolju knjigu iz oblasti publicistike i za najbolju kolumnu, feljton ili seriju tekstova objavljenih u štampanim ili elektronskim medijima, a čija je tema od značaja za politički, kulturni, privredni, odnosno sveukupni društveni život Srbije. Za nagradu mogu da konkurišu radovi objavljeni između 1. januara i 31. decembra tekuće godine. Imena dobitnika biće objavljena na svečanosti 20. februara 2012.
Od prodatih ulaznica na jučerašnjem meču 12. kola fudbalskog prvenstva Srbije Jagodina Crvena zvezda prikupljeno je 240.000 dinara za lečenje bivšeg golmana ova dva kluba i reprezentacije Zvonka Milojevića, izjavio je direktor fudbalskog kluba Jagodina Životije Jeremić. Novac će već sutra biti uplaćen na žiro račun Milojevića. A u studiju jedan kolega Slobodan Maletić, Vesti sporta.
Naša odbojkaška reprezentacija poražena je na startu svetskog kupa u Japanu. Argentina je slavila sa ubedljivih 3-0. Rukometaši Partizana u petom kolu Lige šampiona od 17 časova igraće u Nemačkoj protiv moćnog Kila. Domaćin je apsolutni favorit, a Partizan će pokušati da se što bolje suprotstavi kako bi u sredu hala Pionir bila što više popunjena u revanš meču. U Londonu je počeo završni turnir sezone teniski Masters. Od 19 časova i 15 minuta Zimonjić i Ljodra igraće protiv Firstenberga i Matkovskog. U 12. kolu našeg fudbalskog šampionata Hajduk Novi Pazar 1-0 i Rad BSK Borča 1-1. O svemu opširnije u sportskom žurnalu Beograda 1 po završetku novosti dana.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Na putevima u Srbiji magla ima mestimično i vidljivost je bolja nego juče, kažu Automoto Savezu Srbije. Moguća je i pojava poledice na putevima, a prema poslednjim merenjima temperatura u Beogradu i Novom Sadu 1 stepen, u Nišu i Somboru 1, ali ispod nule. U Kragujevcu minus 2, najtoplije na Kopaoniku plus 7, kako nas vreme očekuje sutra.
Ujutru slabi umeren mraz, u nižim predelima magla, tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, jutarnja temperatura u većini mesta od minus 9 do minus 4. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, a u Beogradu do 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.